Përshëndetje të nderuar të gjuhës, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Tije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohë me titujt kryesor. BE-a thot se Serbia ka shkelur qartas i obligimet nga dialogu me Kosovën. Rritja e pagave hap i duhur, por me shumë dikime, thot Blendi Hasaj nga Instituti GAP. Kamala Harris dhe Donald Trump japin argumentet përfundimtare në fushatën zgjedhore. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian ka thënë sot se Serbia i ka shkelur detyrimet e saj nga dialogu i Brukselit duke e miratuar një projekt ligj për jurisdiksion gjyqësor serb në Kosovë dhe duke shpallur Kosovën zonë të mbrojtjes së veçantë sociale. Qeveria e Serbisë njoftoi në fillim të javës se aprovoi projekt ligjin për siç e quajti ajo organizimin dhe kompetencën e autoriteteve gjyqësore serbe në ndjekjen e veprave penale të kryera në territorin e Kosovës. Zëdhënësja e BE-s Nabila Masralli tha sot se duke bërë kështu Serbia ka vepruar në kundërshtim me zotimet e saj në dialogun me Kosovën në ndërmjetësimin e blokut. Projekt ligjet e qeverisë së Serbisë në mënyrën si janë publikuar paraqesin shkelje të qarta nga ana e Serbisë të obligimeve nga dialogu dhe janë në kundërshtim me ripërkushtimin e shprehur rishtazi për dialogun, tha Masralli. BE-a ja rikujton Serbisë se është e detyruar të respektojë të gjitha marrëveshjet e dala nga dialogu me Kosovën, të cilin është duke zhvilluar në ndërmjetësimin e blokut prej vitit 2011 si pjesë e synimeve të saj për integrim evropian. Ajo i bëri thirrje Serbisë ta rishqyrtojë këtë projekt ligj, i cili kërkon themelimin e një prokurorie speciale dhe një trupi gjykues special për të ndjekur analisht të gjithë ata që marrin pjesë në persekutimin e popullatës serbe në Kosovë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Biçlimi akuzoi dje Serbinë për shkeljen e marrëveshjeve dhe shkeljen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës me këto projekt ligje. Biçlimi, i cili është edhe krye negociator në dialog, tha se Serbia bën çdo përpjekje për ta bllokuar normalizimin e marrëdhënieve fëmijësore. Projekt ligji thotë se juridiksionin në lëndët penale në shkallë të parë ta kanë prokuroria e lartë publike dhe gjykata lart në Beograd, ndërsa për procedurën në shkallën e dytë, Prokuroria Publike e Apelit dhe Gjykata e Apelit në Beograd, sipas qeverisë serbe. Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për gjyqësorin në vitin 2015 dhe më 2017 u pajtuan për zbatimin e tij dhe integrimin e serbëve të Kosovës në institucionet e drejtësisë në Kosovë. Por qindra pjesëtar të komunitetit serb në veri dhan dorëheqje nga institucionet e Kosovës, përfshirë komunat, policinë, gjykatat dhe prokurorinë në nëntor të vitit 2022. Të pak naqur me vendimet e qeverisë së Kosovës. Këtë vit, qeveria e Kosovës ndërmori disa hapa si heqja e dinarit serb nga përdorimi dhe mbyllja e strukturave paralele serbe në përpjekje për të shtrirë sa më shumë autoritetin e saj në veri. Kjo e shtyri Beogradin zyrtar të njoftojë në shtator se do të krijoj prokurorin speciale për territorin e Kosovës si një mas për mbrojtjen, siç thonte, interesave jetike kombëtare të popullit serb në Kosovë. Një ditë më herët, presidenti Serbis Aleksandar Vučić kishte paraqitur një sër masash për Kosovën, duke thënë se prokuroria speciale dhe dhoma gjyqësore të veçanta do të ndjekin të gjithë ata që marrin pjesë në persekutimin e popullsisë serbe në Kosovë. Ai tha aso kohë se kjo mas nuk do të zgjaste përjetësisht, por vetëm deri në vendosjen dhe respektimin e normave të dakorduara dhe të nënshkruara në Bruksel, duke respektuar marrëveshjen e Brukselit. Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave nga janari i vitit të ardhshëm është hapi i duhur për Blendi Hasajn, drejtor ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dje bëri të ditur se qeveria do të rrisë pagat në sektorin publik për 55 euro nga janari vitit 2025. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Hasaj përmend argumentet ekonomike sipas të cilave është dashur të merret një vendim i tillë, por nuk e mohon faktin se kjo mund të përdoret edhe si fushat parazgjedhore. Intervistën me Blendi Hasajn e ka realizuar gazetaria jonë Nadia Ahmeti.
Zoti Hasaj, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të martën se qeveria e tij ka vendosur të rrisë pagat në sektorin publik. Sa jeni të kënaqur me mënyrën e rritjes, rritjen e koeficientit për njësi?
ky hapi I qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave nga aspekti kohor, nëse shohim pra për nga aspekti kohor gjatë vitit, është frikë se nëse ndryshon pagat, këtë jetë e momenti ku ndryshohen pagat, mes dejme të dhe një të torë që vëja Kosovës duhet të dërgoj draft buzetin apo projekt buzetin e një tashëm në kuvend, e cili pastaj aty votohet, njërë se mbitin 25 pa ta kemi një listë të buzetit, dhe është të paraporë se në ligjën e buqetit të jetë edhe vlera e koeficientit të pagave. Pra, në këtë aspekt kohor, ka qenë e pritur që këto ditë që rria të jam njëftimin nëse të shënë të rrisë pagat në sektorin publik ose jo. Në anën tjetër marë parasysh që kje korespondën në një periudhë kur shumë shpejt do të keni edhe zgjedhjet nacionale, pastaj një interpretim tjetër mund të jetë që nuk është mjaft kohë adekuate se të rriten pagat në sektorin publik për shkak që të ndikimit që ajo mund të ketë pak edhe në aspektin se si ndoshta shërbysit civil do të votojnë në zgjedhjet e ashme. Por në anën tjetër kemi edhe argumentin që Kosova, sikurse edhe vendit e rajonit, por edhe shumë vende në botë, është përballë me një normë të seksuar të inflacionit apo të rritjes së çmimeve të produkteve në vend, të cilat me të vërtet e kanë ndikuar ndjeshëm shportën e shqiptarit. Normalisht se një nga kategoritë që preken janë edhe punonjësit të sektorit publik, por pa i harruar edhe ata në sektorin privat dhe është e udhës, besoj se si ekonomist që pagat të përshtaten të paktën të reflektojnë për kostën e jetesës. Tani rritja që ne ka propozuar qeveria sot, e cila nuk nënkupton rritjet e vlerës së koeficientit, të vlerës së të shumës monetare të koeficientit, por ndryshimin e vetë koeficientit, varësisht nga në pozita. Interpretimi parë është që qeveria dëshiron të ketë një barazi në rritje, pra që të gjithëve u rritet paga për vlerën e njëjtë, apo për shumën e njëjtë. Çka nën kupton kjo, interpretimi parë është se për dallim nëse do të rritej vlera monetare e koeficientit, i bie që në këtë vendim të qeverisë përfitojnë më shumë punonjësit në sektorin publik që i kanë pagat më të ulta. Pra rritja fillestare që do të bëhet për 0.5 njësi në 6 mujorin e parë, në kupton një rritje uniforme për 55 euro për së cilin të punësuar në sektorin publik. Për ndryshe, nëse do të rritej vlera monetare e koeficientit nga 1.90 themi në 1.20, normalisht që përfitimi më i madh do të ishte për ata që e kanë vlerën e koeficientit më të lartë, pra po mendoj që është synuar se kjo rritje të reflektohet më shumë në pagat e atyre që ndoshta i kanë pagat më të ulta në sektorin publik, e që është një logjikë pra prapaksaria dhe kjo. Ndonë se një argument që shpesh përdoret nga analistët ndryshëm të politikave në sektorin publik është që ligjet të pagave realisht që a ju mungon më së shumë të është që parashë paga jo tërhese për stafin apo rezultarët publik cilët i kanë disa shkatsi të veçanta. Themi njësit shumë të mirë të bazët ligjore, njësit shumë të mirë të ekonomisë apo makromodelimit të tjerë, e që në këtë rast pro rritja nuk është të shkon për shtati me këtë frym, mirë po pra me përmdhjet është që nuk është këtë një rritje uniforme për gjithë punësuarit, dhe të reflektohet më shumë rritja të punënësit me paga me të ulta.
Mbi 80.000 llogaritet e numrit të punësuarve në sektorin publik, a rendon kjo buxhetin e Kosovës?
Ne kemi një bazë ligjore në Kosovë, apo i kemi disa rregulla cilat duhet i kemi disa rregulla cilat i rregullojnë financat publike në Kosovë, cilat duhet të respektohen. E jo që gjë që nuk është bërë gjithmonë kaluar në Kosovë nga qeveritë e kaluara. Një nga rregullat thotë që rritja e pagave në sektorin publik duhet bëhet konform rritjes ekonomike të la ka qenë në vitin e kaluar apo në vitin me të fundit inflatori i rritjes ekonomike në vend që është sektori privat, gjithmonë po na mbesin me një anë, përderi sa ne po rritim pagën mesatare në sektorin publik në nivellet mbi 7750 euro, ne përballim pastaj me një sektor privat në të cilin pagat janë të jetë me të ulta, mirë po dhe vetë kushtet e punës se punën që janë me të ulta. Pra kjo ndoshta në aspekt në ekonomik e qënë një sinjal jo për të mirë, sepse pritjet janë që gjithmonë me tërhecjes për shkak të kushteve që i ofron të jetë sektori privat, për shikto dhe pagat dhe që sektori privat parashihet të jetë tërhecjes vetëm në të aspekt në që ki kontratë të përhershme apo e ki një siguri në vendin e punës, po pa specisht tani sektori publik i ka gjitha ato pjesët të rrethë, përfshi pagën, përfshi sigurinë në punë, përfshi respektimin e kontratës së punës, e në anën tjetër mbi 300.000 po në sektorin privat po mbesin pak pa kujdesin askujt.
Zoti Hasaj, në fillim të këti muaji, qeveria Kosovës rriti edhe pensionet për 20%, ndërsa sot mori vendim për rritjen e pagave. Vlerësoni se këto rritje po ndodhin për shkak të zgjedhjeve?
Sikurse mos kishim themi një situatë në ekonomi ku e kemi një rritje të ndjeshme të çmimeve në 2-3 vitet e fundit, normalisht ato kanë filluar që të stabilizohen këtë vit, pra nuk e kemi më nuk ka vazhduar ajo tendenca që të rriten edhe më tej, por ka mbetur ai niveli i rritjes pak ashtu sikur se në vitin 2023. Dhe sikur ne më sa kishim këtë situatë, dhe qeveria ndërhynte të rriste edhe tensionet, të rriste edhe pagat të sobeni tani, do të ishte vërtet pra një reflektim i asaj se qeveria për bënë këtë tuaj se puro për të ndiku që është këta qytetarë që përfitojnë tjetë me të prirë për të votu për të. Mirë po, duke marë parasysh faktorët që i përmenda, pra nuk besoj që e ka të letë në dikush ndë një ekonomist apo ndë një analisti politikave që dhe të mos të arsytoj pak në këtë ko rritjen e pensioneve, rritjen e pagave, sepse gjithë e kemi të shardë rendesën apo kostën që jo shkaktu shtetarëve në shpurtën e tyre të konsumit.
Nën presidentja amerikane Kamala Harris e kritikoi ish presidentin Donald Trump si njeri të paqëndrueshëm dhe të fiksuar pas hakmarrjes gjatë një tubimi zgjedhor në vendin afër shtëpisë së Bardhë, ku më 6 janar 2021 Trump ju drejtua mbështetësve të vet para se ata të sulmonin Kapitolin. Duke folur në Washington dje një javë para ditës së zgjedhjeve presidenciale, Harris u zotua se do të jetë presidente për krejt amerikanët, ndërsa e quajti kundërshtarin e vet republikan të paqëndrueshëm, të fiksuar pas hakmarrjes dhe të pakontrollueshëm. Para fjalimit të Harrisit, Trumpi dhe fushata e tij u përpoqën t'i kufizojnë dëmet, duke mohuar një shaka denigruese për Puerto Rikon që e kishte bërë një komedian në skenë para se Trumpi të paraqitej në një tubim në New York gjatë fundjavës. Disa prej aleatëve të Trumpit e dënuan atë shaka, e cila ju referua territorit amerikan si një ishull plehrash. Derisa fushata e tij tha se ajo shaka nuk pasqyron pikpamjet e ish presidentit, Trumpi e mbrojti atë gjatë tubimit ku kishte edhe deklarata të tjera raciste dhe vulgare. Duke folur në resortin e tij Mar-a-Lago në Florid, Trump tha se kur nuk ka pasur ngjarje kaq të bukur si tubimi në Madison Square Garden në Manhattan. Trump nguli këmbë se Harrisi është ajo që ka përhapur urrejtje dhe përçarje, duke thënë se ajo ka kryer një fushat urrejtjeje. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.